Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Näin se on lusittu eduskunnassakin koronakevät. Se on nimittäin niin, että eduskunnan kevätistuntokauden viimeinen istunto, niin sehän on tänään. Ja syyskuun alussa homma taas jatkuu. Ja eipä tässä oikeastaan muuta voi sanoa muuta kuin, että erikoinen kevät on takana sanan varsinaisessa merkityksessä.
Poikkeuksellinen. Poikkeuslakeinen päivineen. Ja aika usein on käytetty myös sanaa historiallinen.
Joo, kyllä. Poikkeuksellinen, historiallinen. Näin se voisi sanoa. Ja tämä on oikeastaan aika hyvä hetki nyt, kun tässä aika moni varmasti suuntaa pikkuhiljaa myöskin lomille. Osa tietysti varmasti on jo lomilla ja täytyy nyt huomauttaa sekin, että näissä erikoisissa koronaoloissa osa on myös lomautettuna, aika isokin osa. Mutta kuitenkin on hyvä hetki käydä läpi vähän sitä, että mitä kaikkea tässä kevään mittaan on oikein koettu. Ja mehän saatiin, Vesa, sitten niinku somen kautta pyyntöäkin tästä asiasta, että voitaisiko vähän listata näitä tavallaan politiikan, tämän alkuvuoden politiikan sanoja, sellaisia, joita olisi ehkä syytä muistaa, tai sitten ehkä myöskin sellaisia, jotka tosiasiassa joutaisivat tällaisina päiväperhoina painua jopa ihan täysin unohduksiinkin.
Joo, Elina Rauniohan laittoi meille viestiä, jossa hän pyysi, että mietittäisiin myös tämmöisiä antisanoja. Hänen mielestä ikuisesti hautaa joutavia olisivat ainakin askelmerkit, tiekartta, koronakevät ja uusi normaali. Mä ajattelin, että mehän on tehty näitä kesäkeittoja tässä aika monena kesänä, eikö me ole viimeinen lähetys ennen kesätaukoa. Niin voitaisiin tehdä kesäkeittoa, olisiko se tällä kertaa tämmöinen politiikan sanojen buffettipöytä vai olisiko se kesäinen salaatti vai ihan tuommoinen äijämäinen kesäinen pyttipannu. Et mitkä ne olisi tavallaan ne perusainekset ja onko siinä semmoista eltaantunutta materiaalia, niin kuin pyttipannukin joskus, vähän kuin jääkaappi unohtunut kaikenlaista, niin sitten kastaan pyttipannu, että ylivuotisia eltautuneita ja tämmöinen hauska sana kuin kesäytyneitä materiaaleja. Onko sulle tuttu sana tämä kesäytynyt?
Joo, kyllä. Ja mä yhdistän sen kyllä enemmän tuohon raastepöytään tämän kesäytyneen. Porkkanaraasteen esimerkiksi.
Sehän kesäytyminen on ihan tämmöinen, se on tavallaan niin kuin eltaantuminen tai härskiintyminen tai happaneminen. Toinen sitten tämmöinen, tästä mietin sitä, että mitkä olisivat niin kuin kesäoloissa hyvin säilyviä sanoja. Tämmöisiä kestäviä ruokatarvikkeissa. Meillähän on Suomessa perinteisesti tehty kesäruokia, jotka säilyy siellä heinäpellolla ja muualla, niin kuin kalakukkoa ja lanttukukkoa ja Karjalan piirakkaa ja rönttösiä ja tietysti on kuivaa lihaa täällä Lapissa. Tuolla Savon puolessa kälvimuikku on aika kätevä. On myös kälvihauke, että tämmöinen kälvi ja verbi löytyy Suomen murteiden sanakirjasta. Se on ulkoilmassa, se on kuivatettua tavaraa. Kaloja kälvetään.
Kälviähän on paikkakunta myös.
On joo, en tiedä liittyykö se tähän yleissanaan, mutta niin, että jos vähän tämmöistä, katsottaisiin semmoisia sanoja, jotka kestää Suomen kesän ankaria olosuhteita, josta voisi tehdä turvallisen pyttipannun tai vaikka sen kesäkeiton sitten tai raastepöydän.
Joo, tehdään näin. Ja aivan totta, että osahan näistä tietysti aivan automaattisestikin näistä päivän politiikassa pyörivistä sanoista siis painuu unohduksiin siis hyvinkin nopeasti, koska suuri osa on aikamoisia päiväperhoja, korkeintaan tällaisia niin kuin viikon somejulkkiksia, joista hetken aikaa kohistaa, ja jotka sitten unohtuu varsin nopeasti, koska seuraavalla viikolla on jälleen seuraava kohu tai iso puheenaihe edessä, jonka ympärillä sitten taas parveillaan. Ja tämän kaltaisiahan täältä löytyy, jos katsoo tänne kuluneeseen koronakevääseen. Toki tietysti myöskin tällaisia toistuvia, tämmöisiä isompia teemoja, jotka pyörii tässä kevään.
Mitä laittaisit, jos pitäisi vaikka kolme perusainesta valita tähän meidän soppaan, niin mitä ne olisi sun mielestä?
Kolme perusainesta. Se on tietysti, onko se soppa jo aika paljon, mutta ei, ehkä se kolme on kuitenkin ruoanlaitosessa semmoinen sopiva. No kyllä se totta kai korona, kevät, se on selvä asia. Se on se yksi iso kokonaisuus.
Pääainesosa.
Niin, se on se pääainesosa. Se on se, niin ehdottomasti korona, ja sitten toinen on kyllä tämä Marinin hallitus on sitten tämä toinen kokonaisuus, mutta mikä olisi kolmas?
No nyt on, joo, mä olen samaa mieltä noista kahdesta. Mä olen miettinyt sitä, kun tässä on pitkin kevättä, tietysti eduskunta on istunut, on puhuttu paljon sananvapaudesta ja tämän tyyppistä asioista, mutta aika usein on myös perustuslakivaliokunta ollut otsikoissa ja myös sitten muut lait ja lainsäädäntö ylipäätään. Kun perustuslakivaliokunta voisi olla hyvä perusaines tai ehkä yleisemmin sitten vielä laki, kun meillähän on sitten niin kuin valmiuslakia ja tämän tyyppisiä tässä. Ja tietysti on sitten tämä tartuntatautilaki ollut kovasti esillä. Meillä on monta lakia ollut. Syntyisikö se soppa tuosta? Korona, Marin ja laki. Tässähän on tosiaan mistä valita. Meillä on ollut lähemmäs 20 lähetystä nyt kevätkauden aikana, jos en väärin laskenut. Olisiko ollut 17 tai jotain sen tyyppistä, niin jos joka lähetykseen tulee sanaehdotuksia, mitä pari, 30,
jotain selvää.
Niitähän äkkiä kun laskee sitten 20 kertaa 20, niin siitähän saa äkkiä 400 sanaehdotusta, ja olisiko 500 ehdotusta nyt kevätkauden aikana tullut? Että onhan meidän mistä valita.
Kyllä, jotain sellaista. Siis tämähän on pitkä määrä liuskoja, siis varmaan 35-40 liuskaa suurin piirtein, kun näitä printtailee näitä kevään sanaehdotuksia tässä. Ja kyllä siis tällaista aika periaatteellista keskustelua monellakin tapaa, että tämä tietysti liittyy tähän koronaan, koska tämä korona on ollut vähän semmoinen läpileikkaus monellakin tapaa yhteiskuntaan ja ihan lainsäädännön toimintaankin, eli hyvin tällaisia periaatteellisia kysymyksiä on ollut, ja just näitä tällaisia syvälle lainsäädäntöön ulottuvia asioita.
Ja ihmisten perusoikeuksiin liittyviä ja demokratian ja politiikan olemukseen liittyviä. Mutta oliko tammikuussa vielä hetki semmoista niin sanottua normaalia aikaa? Mä katselin noita tammikuun alkupuolen juttuja, niin siellä tietysti puhuttiin Niinistön uuden vuoden puheesta, niin kuin meillä on aina ollut tapana presidentin uuden vuoden puhe ottaa. Mutta sitten siinä aika paljon puhuttiin myös ylipäätään Marinin hallituksesta, kun Marinin hallitus aloitti toimintaa silloin joulukuussa, ja Marin oli koko maailman nuorin istuva pääministeri, ja hän sai aika paljon kansainvälistä huomiota ja julkisuutta. Ja tietysti puhuttiin tälleen, että hieno homma, mutta toisaalta puhuttiin sitä, että onko tämä liian kokematon hallitus, onko johtavat ministerit liian nuoria ja kokemattomia, ja kyllä tähän sukupuoleenkin mun mielestäni viitattiin näissä keskusteluissa.
Joo, Marinhan on saanut valtavan määrän julkisuutta tässä läpi kevään, että tietysti totta kai tämä korona-aika sinänsä on lisännyt Marinin julkisuutta, että pääministeri on ollut lukuisissa tiedotustilaisuuksissa ja hallitus tietysti laajemminkin, että tästähän on tullut tämmöinen oikeastaan niin kuin hallituksen tiedotusmaratoni, pitkä tiedotusmaratoni koko tästä keväästä. Ja tietysti Marin siinä keskellä paistattelee, ja hänen suosiolukunsahan ovat kovat. Marin on erittäin suosittu pääministeri, ja hän on myös saanut SDP:n kannatuksen aika hyvin kantimiin, vaikkakin se tietysti näissä gallupeissa kirjautuu puolueen puheenjohtaja Antti Rinteen saavutukseksi edelleen, koska hän on edelleen puolueen puheenjohtajana, että Marin ottaa tämän valtikan vasta puoluekokouksessa.
Niin todennäköisesti näin tulee käymään, tai aika varmastikin, ja Rinteen kuva sille edelleen näkyy, mutta mä ajattelin sitä tammikuun alkua, silloinhan vielä puhuttiin niin kuin tästä hallituksen 75% työllisyysastetavoitteesta, ihan vakavissaan. Eli siinä mielessä se korona ei ollut vielä iskenyt päälle. Esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto antoi lausunnon, josta keskusteltiin aika paljon. Ja siinähän jo vähän sanottiin, että Suomi on jättänyt taakse noususuhdanteen ja sen korkeat kasvuasteet ja kasvuodotukset heikkenevät. Ikään kuin vielä elettiin sitä kriisiä edeltävää aikaa, että vielä puhuttiin tästä hyvin vakavissaan tästä työllisyystavoitteesta. Ja Siis piti olla hallituksen tehty, luoda politiikkatoimin 60 000 työpaikkaa, ja puolet pitäisi näistä olla valmisteltuna elokuuhun 2020 mennessä.
Joo, kyllä.
Että on nyt jotenkin hätkähdyttävä lukea tätä, että sehän on ihan kohta se elokuu tuossa, että tuskinpa näitä on. Päinvastoin tässähän on käynyt tosiaan, että on lomautettu, ja varmaan työttömyys on ollut koronankin takia menossa siihen suuntaan, mitä ei toivota.
Joo, just näin. Tähän tietysti nyt nämä talousvaikutukset ja työllisyysvaikutukset on vielä niin kuin jäsentymättä, että ne tarkentuu ja nähdään sitten myöhemmin, että miten tässä lopulta käy. Mutta kyllä se valistunut veikkaus on tietysti se, että nyt tässä tuli lisää kunnianhimon tavoitetta tähän työllisyyspolitiikkaan tässä syksyn budjettiriihessä. Mutta tietysti tämä talouspolitiikan kokonaisuus on mennyt aivan uusiksi. Eli nythän eletään erittäin massiivisen elvytyksen aikaa oikeastaan, tai itse asiassa tavallaan tähän elvytysvaiheeseen ei olla vielä edes päästy, että nythän julkiset taloudet kaikkialla ja myös Suomessa valtio niin on ottanut tämän koronan ensi-iskun vastaan nostamalla hurjat määrät velkaa, ja rahapoliittista elvytystä on kasvatettu, on pyritty pitämään talouden pyörät pyörimässä, rahapyörä pyörimässä niin sanotusti, ja oikeastaan ensi vuonna vasta sitten tulee se varsinainen elvytysvaihe niin kuin finanssipoliittisessa mielessä.
Talouspuoli oli hetken sivussa, kun se kriisi iski päälle niin kuin myös kielen tasolla, mutta nyt sit se on lisääntynyt. Tämä on erilaisia tukitoimia ja elvytyspaketteja ja muita. Tammikuusta pakko vielä nostaa muutama mauste tähän soppaan. En tiedä, Timo Soini julkaisi populismikirjan, muistaako sitä enää kukaan, meneekö hän sinne biojätteeseen nyt. Hän sanoi muun muassa tiedotustilaisuudessa, että perusti niin hyvän puolueen, että Halla-Ahokin pystyy sitä johtamaan.
Joo, kyllä.
Hän ei kuulemma kuitenkaan ota kantaa Halla-Ahoon, mutta kyllä tuo aika vahva kannanotto mun mielestä oli.
Joo, ja sitten esiintyi soinismi heti alkuvuonna, että vuosihan lähti liikkeelle soinismista, vanhasta kunnon soinismista, mutta mikä se tällä kertaa olikaan?
Mikä se oli?
Se oli populismi.
Ai niin, populismi. Joo, totta. Kielitaitoasioista puhuttiin myös. Sanna Marin kävi Ruotsissa vierailulla, puhui englantia ja tästä pikkasen kohisti, että eikö Marin osaa ruotsia. Ja sitten taas Katri Kulmunin hyvä englannin kielen taito herätti paljon kiitosta.
Joo, nimenomaan näin, koska taustalla oli se, että Kulmunin esiintyminen silloin, kun Antti Rinnettä erotettiin, niin oli perin epävarmaa mediassa. Ja sitten yhtäkkiä tuonne Brysselin käytävelle ilmestyikin itse varmaan rennosti ja hyväntuulisesti Oxford-Englantia lirkuttava Katri Kulmuni, ja tämähän otettiin riemastuksella vastaan.
No, hän esiintyi luontevasti, ja mietin, että olikohan hän saanut esiintymiskoulutusta siinä vaiheessa, mutta ehkä palataan siihen vähän myöhemmin. Tammikuussa muuten vielä täytyy nopeasti sanoa pari asiaa. Eloveenasta keskusteltiin, koska kaurapuuropakkauksen kuvaa muutettiin, että kansallispuku poistettiin. Nythän on muuten keskusteltu vastikään sitten Eskimo-tuotemerkistä tai tämmöistä tuotteista, että onko se vähemmistöä leimaava nimi ja pitäisikö se vaihtaa.
Ja se tulee Yhdysvalloista, kyllä tämä keskustelu tuli.
Joo.
Mutta joo, näistähän ihmiset aina pahastuu, siis, koska nämä on tällaisia nostalgisia isoja symboleita ihmisille, erilaiset kaura- ja keksipakettipakkaukset.
Ymmärrän kyllä sen keskustelun, koska toi tavallaan niin kuin kielen käytössä nyt sitten on ehkä hyväkin välttää, tai on hyvä välttää turhaa ihmisryhmien leimaamista tai vähättelyä. Korruptiosta puhuttiin, oli Niikko ja Kiina-tapaus, piikkilanka-aitaa, Anna Kontula yritti leikata Gaasassa, halusi kiinnittää huomiota Gaasan saartoon, ja siitä puhuttiin paljon.
Joo, ja sitten myöskin tämä vanha kunnon kiky.
No niin.
Eli jo heti alkuvuodesta. Eli ja nämä työmarkkina-asiathan on ollut tässä, tämähän syksyllä itse asiassa jo ristittiin, että talvi tulee olemaan vaikea työmarkkinatalvi. Tähänpä silloin tiedettiin tästä koronasta, mutta koronasta huolimatta niin näitä työehtosopimuksia on solmittu ja osa niistä meni pidemmän kaavan kautta ja valtakunnan sovittelijan toimiston kautta. Ja lopputuloksenahan oli se, että tästä kikystä nyt sitten päästiin eroon ihan käsittääkseni kaikissa.
Kyllä se haudattiin. Tuossa taisi olla sitten lopulta huhti-toukokuun kieppeillä, kun viimeinen sopimus tuli, josta kiky poistettiin. Ja sen verran vielä tuosta, tietysti korona, sitten ensimmäinen merkintä meidän näissä sanaehdotuksia koronasta oli sitten tuossa tammikuun lopun lähetyksessä. Silloin tuli jo monta ehdotusta yhtäkkiä sitten koronasta, ja siitä se sitten on ollut menoa, että ehkä mä nostaisin vielä näihin ajankohtaisiin aiheisiin liittyen senkin, että tammikuussa puhuttiin vielä myös tästä kestoaiheesta, joka nyt on hyvin ajankohtainen. Eli valtakunnan syyttäjä on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen. Ja siitähän keskustellaan juuri nyt. Ja toinen asia on tämä Ano Turtiainen, joka sai potkut persuryhmästä. Niin hänhän oli esillä jo tammikuussa, kun hän kutsui Jari Taposta, ylikomissario Jari Taposta, munattomaksi nillittäjäksi. Nämä molemmat näkyivät sanaehdotuksessa vahvasti.
Kyllä, ja huomautetaan sekin, että tuossa alkuvuodessa poistui sellainen massiivinen hahmo tästä maasta kuin Jörn Donner.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, Politiikkaradio ja puheet päreiksi tässä käynnissä perjantain merkeissä, ja studiossa toimittaja Pajunen ja etäkoululla.
Kyllä.
Dosentti Heikkinen siellä Pohjois-Suomessa. Ja käydään läpi näitä päivän politiikan sanoja, siis alkuvuoden osalta näitä politiikan keskustelun aiheita. Ja ollaan aika lailla sitä mieltä oltu tässä, että tämä korona on tietysti se asia, joka tätä kevättä leimaa. Ja jos nyt mennään tuonne, onko tämä nyt maaliskuun alkupuolta, niin nämä koronasanathan oikeastaan suorastaan vyöryy päälle ja peittää alleensa oikeastaan kaiken muun. Tulee sellaisia mielenkiintoisia sanoja tähän politiikan kieleen kuin käsien pesu muun muassa, ja, tai nolla potilas esimerkiksi.
Laumasuoja, R-arvo eli tarttuvuusluku, eksponentiaalinen kasvu, kainalo, aivastus.
Vessapaperi.
Ai niin, vessapaperihamstraus alkoi.
Karanteenirikkuri.
Okei, sitten oli testaaminen ja tämän tyyppiset. Sen verran voi vielä ehkä mausteina, noin nyt on ihan sitä pääsoppamateriaalia, mutta kyllähän helmikuussa ja vielä maaliskuussakin puhuttiin myös paskapuheesta. Ehkä se menee biojätepuolelle sitten. Tämä oli poikkeuksellinen tapaus A-studion lähetyksessä. Li Andersson niin sanotusti jauhotti Jussi Halla-ahon, koska sanoi, että tämä on siis aivan suoraan sanottuna, tai sanoen paskapuhetta.
Joo, kyllä.
Halla, ja tästä käytiin, että voiko tämmöistä sanaa käyttää niin kuin poliittisessa keskustelussa. Ja tuli tietysti esiin tämä sanan filosofinen puoli myös. Ja silloin helmikuulla kyllä oli kovasti puhetta myös vielä ISIS-lapsista ja terroristiäideistä. Ja tämmöistä jotenkin nyt jääneet niin kuin tuon koronateeman alle. Esimerkiksi tämä Al-Hol-asia aika lailla. Okei, mutta maaliskuulla sitten, ja ehkä jo helmikuussa, tuli tämmöinenkin termi kuin infodemia. Eli tässähän kiinnitettiin aika paljon huomiota tähän mediapandemiaan, että minkälaisia pelkoja lietsotaan tämän koronan ympärille ja tämmöiseen informaatiovaikuttamiseen ja niin edespäin.
Kyllä, ja nimenomaan, että väärät tiedot leviäisivät itse tätä epidemiaa nopeammin ja olisivat ikään kuin vaarallisempi asia kuin tämä itse epidemia, koska ihmisille tulee kummallisia käsityksiä.
Kyllä, kyllä. Ja vähiten siinä alkoi myös lisääntyä jonkinlainen epäluottamus ehkä asiantuntijoita kohtaan, eli THL:hän tässä sai kovastikin kritiikkiä näistä lausunnoistaan, ja se oli oikeastaan aika kuuma keskusteluaihe silloin maaliskuulla. Mutta tietysti maaliskuulla sitten oli tämä valmiuslaki hallitseva, eli se tuli siinä puolen kuun paikkeilla, olikohan 17. päivä olen merkinnyt tuohon maaliskuuta voimaan. Ja tavallaan Suomeen julistettiin tavallaan poikkeusolot, mikä on hyvin, se nyt on historiallista.
Mm. Ja nythän ne ovat poistuneet, nämä poikkeusolot, ne eivät enää vallitse. Joo, erittäin poikkeuksellinen. Ensimmäistä kertaa valmiuslaki otettiin historiassa käyttöön tämän kuluneen kevään aikana. Ja THL todellakin ja THL:n asiantuntijat ovat olleet tikun nokassa läpi kevään valtavan paineen alla tietysti näissä epidemiaennusteissaan. Ja sen lisäksi myös tämä toinen tämmöinen harmahtava instituutio, jota harvemmin niin kuin otsikoissa näkyy, eli tämä huoltovarmuuskeskus.
Se tuli monelle yllätyksenä, että semmoinen on olemassa.
Nimenomaan. Kyllä. Ja oikeastaan tähän voisi lisätä vielä sen kolmannenkin, minkä instituution, minkä olemassaolosta aika harva oli tässä maassa edes tietoinen, eli tämä Business Finland, joka teki myöskin näissä koronaoloissa aikamoisen brändikampanjan itsellensä.
Kyllä, kyllä, ja siihen liittyy tietysti paljon sitten keskustelua, kun oliko kyse koronatuista vai kehittämisrahoista, ja siis Business Finland jakaa käsittääkseni lähinnä kehittämisrahoja, ja sitten tietysti monien mielestä meni väärin osoitteisiin ne rahat huutokauppakeisarille ja niin edespäin. Taisi mennä muutaman kansanedustajan yrityksellekin. Tosin muistanko oikein, että huutokauppakeisari ei ottanutkaan sitten vastaan sitä saamansa avustusta tämän julkisen ryöpytyksen takia.
Taisi olla, joo. Ja huoltovarmuuskeskushan tietysti nostettiin tai nousi tikun nokkaan näiden epäonnistuneiden maskikauppojen ansiosta. Joo. Ja tämä maski kokonaisuushan on tietysti kevään yksi kantavia voimia niin sanotusti.
No kyllä, siitä keskustellaan edelleenkin ja eri maissa on tehty erilaisia suosituksia maskien käytöstä ja annettu asetuksiakin, mutta siinä ne ensimmäiset maskikaupat jotenkin näin jälkeenpäin ajatellen, niin ne taisi mennä aika lailla vihkoon, jos tämmöistä sanotaan saa käyttää tässä, että siinä oli paljon tietynlaisessa niin kuin valtavassa paineessa. Kun ilmeisesti se kävi niin, että siellä huoltovarmuuskeskuksessa ei nyt kuitenkaan ollutkaan niitä maskeja riittävästi siellä varastossa.
Niin. Ja
varastot avattiin silloin maaliskuun lopussa.
Kyllä, ja kyllä. Ja tämä kulutus on niin valtavaa, että oli hetkeksi maskeja, mutta kulutus on niin suurta.
Kyllä, kyllä.
Joo, kyllä. Ja sitten tietysti tämä erittäin poikkeuksellinen toimi, eli tämä Uudenmaan sulkeminen, niin se kuuluu näihin kevään isoihin koronapäätöksiin. Tästä riitti monenmoista sanaa, kuten liikkumisrajoitusta ja sulkua.
Uusi maa yhteenkirjoitettuna ja uusi maa erilleen kirjoitettuna. Tästähän aika paljon myös huumoria saatiin irti tästä. Uusi maa tuo menetetty maakunta.
Kyllä. Ja toinen, mistä paljon, erittäin paljon on saatu huumoria irti, on näistä etäoloista,
no joo,
joihin ihmiset ovat nyt olleet pakotettuneet, ja näistä lukuisista eri videokonferensseista, joista ihmiset joutuvat istumaan selkänsä kipeäksi, tai ovat joutuneet istumaan selkänsä kipeäksi tänä keväänä.
Niin meillähän tästä on tämmöisiäkin ehdotuksia, että kuuluuko, se on ollut aika yleinen sana. En tiedä, joutaisiko se sinne biojätteisiin. Että, siis tässähän puhuttu myös valtavasti digiloikasta, ja tämmöistä positiivisista vaikutuksista, kuinka nopeasti on pystytty esimerkiksi etäopetus panemaan pystyyn ja kuinka hyviä tuloksia siitä kuitenkin loppujen lopuksi saatiin, vaikka osa porukasta koki sen vaikeana. Mutta sehän niin kuin tavallaan niin kuin muutamassa päivässä pantiin valtava systeemi pystyyn, että meillä oli valmius siihen olemassa.
Mm-hmm.
Siis sehän 18. päivä maaliskuuta, muistaakseni sitten koulut pani ovensa kiinni noin pääsääntöisesti. Toki oli joitakin poikkeuksia siitäkin.
Mehän kyseltiinkin tuossa keväällä siis näitä top 5 niin kuin inhokki- ja suosikki koronahokemia ihmisiltä.
No niin.
Ja niistähän tietysti top inhokeiksi nousi muun muassa tämä uusi normaali. Sanonta, että nyt tämä on tämä uusi normaali, missä me eletään.
Oliko sinulle ikinä selväksi, mikä se uusi normaali on? Oliko se kuinka pitkään normaali vai onko nyt taas vielä uudempi normaali? Nythän tuntuu, kun katselee kuvia maailmalta, että nyt on todella uusi normaali, että ihmiset ryntää rannoille sankoin joukoin ja siellä unohtuu kaikki turvavälit ja hygieniaohjeistukset.
Meidän pitää odottaa katsoa sinne syksyyn saakka ja tähän toiseen aaltoon, että päästään jyvälle siitä, että mikä se uusi normaali sitten lopulta on. Ei nyt toivota mitään toista aaltoa tietenkään.
Ei todellakaan. Pohdittiin tuossa pojan kanssa tätä asiaa ja mietittiin, kun katseltiin niitä kuvia tuolta Englannin aurinkorannoilta, niin että ei ehkä ole toinen aalto, vaan se onkin toinen tsunami, koronatsunami. Näytti niin hurjalta se tavallaan kaikkien säännösten unohtaminen tai kaikkien suositusten unohtaminen. Mistä tulikin mieleen, että tästähän on puhuttu paljon, mikä on laki, mikä on säädös, mikä on asetus, mikä on suositus, mikä on toive. Että viestintä ei kaikin osin ole onnistunut tässä niin kuin viranomaisilta eikä hallitukselta, että esimerkiksi tämä yli 70-vuotiaiden ulkona liikkumiskielto tavallaan, tai no, sehän ei ollut mikään laki eikä asetus, vaan se oli vain suositus.
Niin, kuten myöskin etätyösuositus. Ja joo, ja sitten nämä ravintola-asiat, se on se kans näihin koronajuttuihin liittyvä kokonaisuus, joka, joka on paljon askarrettanut suomalaisten mieleen, koska suomalaista on tietysti innokasta terassikansaa.
No niin.
Ja innokasta valomerkkikansaa myös, jotenka valomerkkiäkin on ehdotettu päivän politiikan sanaksi. Enpä muista aikaisempaa kevättä, että oltaisiin sitä ehdotettu. Niin. Ja sitten kello 22 reikä, semmoinenkin sana. Niin.
Tämä oli jo toukokuuta sitten, eikö vaan?
Juu.
Toukokuulla tuli nämä alkoi tulla näitä avautumissanoja. Siinä oli semmoinenkin episodi vielä huhtikuussa, mikä hallitsi pitkään keskustelua. Muistatko tämän nyrkkiasian?
Muistan, joo, kyllä. Marinin nyrkki.
Joo,
tai oliko se Niinistön nyrkki, kumman nyrkki?
Siitä käytiin paljon keskustelua, että menikö nyt niin kuin valtataisteluksi niin kuin presidentin ja pääministerin välillä tämä homma, kun tasavallan presidentti profiloitui tässä ehdottamaan tämmöisen nyrkin perustamista, operatiivisen, hyvin kootun kriisiryhmän perustamista. Tässä on ollut kaikenlaista ryhmää kyllä liikenteessä.
Joo, näitä koronaryhmiähän on valtionhallinnossa oikeastaan nyt niinkin paljon, ettei niissä oikein pysy kärryllä, että mitä mikäkin ryhmä nyt sitten tekee.
Ei pysy.
Tämä Marinin nyrkin lisäksi.
Mutta vaikka on ollut sekavaa, niin tässä vaiheessa voisi ehkä tehdä semmoisenkin arvion, että hyvinhän tämä on loppupeleissä mennyt. Jos vertaa vaikka naapuriin Ruotsiin, ja kyllä meidän sanaehdotuksissakin on aika usein verrattu Ruotsiin.
Joo.
Siellä on pikkasen synkemmät lukemat kuin meillä.
Kyllä, täällä se on juuri näin, että Suomi on päässyt toistaiseksi vähin vaurioin tästä. Katsotaan sitten, minkälainen kokonaisuus tästä vielä muodostuukaan. Vastuuta on kannettu. Ja myöskin ehkä hieman vasten tahtoisestikin on vastuuta kannettu. Eräs politiikan pitkä hahmo teki paluun valtioneuvostoon tässä ihan hetki sitten.
Kyllä, nyt lähestytään, siis ollaan jo kesäkuussa, kun 5.6. valtiovarainministeri Kulmuni ilmoitti eroavansa. Hän oli saanut viestintäkoulutusta, ja tätä sanaa, tähän liittyviä sanoja paljon ehdotettiin, niin yritykseltä ja kaksi ministeriöä oli sitten maksanut nämä laskut. Ja yleinen tulkinta oli se, että nämä olisi kuulunut puolueen tai jopa Kulmuni niin kuin itsensä maksettaviksi.
Joo, ja tilalle astui Matti Vanhanen, Suomen yksi pitkäaikaisimmista pääministereistä, ja hän nyt otti sitten pitkin hampain vastaan tämän varaministerin pestin, ja
niin.
Kulmuni siirtyy tästä nyt sitten takavasemmalle, ja saapa nyt nähdä, että mikä on sitten Kulmunin kohtalo politiikassa noin laajemmin. Puheenjohtaja kisaa viritellään keskustassa.
Kyllä. Tässä tuli paljon näitä vastuunkantovelvollisuus, tämän tyyppisiä sanaehdotuksia. Ja olihan tähän liittyen vähän sitten tämmöisiä värikkäämpiäkin sanoja, kun Vanhanen taisi puhua porukoista. Porukka vetosi, tein myönnytyksen. Ja sitten taas toi Juha Sipilääkin kaavailtiin valtiovarainministerin paikalle. Ja Sipilähän totesi tätä vanhaa hyvää biojätesanaa käyttäen, että hän ei ala kansakunnan kusitolpaksi enää.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, Politiikkaradio ja Puheet päreiksi tässä käynnissä studiossa toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Vielä hetken aikaa, nimittäin aika se vaan vierii eteenpäin ja tämä kevätkauden viimeinen lähetyskin alkaa olla loppupuolella, mutta sitä ennen meidän pitäisi nyt tässä kuitenkin sit vielä viimeistellä tämä koronakevät ja valita tämän viikon päivän politiikan sana.
Siinäpä sitä onkin. Tosi hyviä ehdotuksia taas tullut ja nyt on hyvä tilaisuus kiittää koko kevätkauden ehdotuksista kaikkia uskollisia ystäviämme ja kuulijoitamme, että tämä lähetys tietysti syntyy aika paljon teidän avustuksellanne, että valtavat kiitokset siitä ja nyt on taas tullut hyviä ehdotuksia.
Joo, ja jälleen kerran kansan mielipide on kaksijakoinen.
Niin, kaksi
suosikkia niin kuin yli muiden ja sen lisäksi muutama mauste seassa. Ja yksi mauste näistä on sana politisoitu. Petteri Kolmonen on sitä mieltä, että nyt perustuslakivaliokunta olisi politisoitu, syytesuoja olisi politisoitu, koronapandemia ja täysistuntosali olisi myös politisoitu. Hyvä ehdotus.
Tässä oli tosi hauskoja keskusteluja eduskuntasalissakin, kun siellä syytettiin, että tämä sali on politisoitunut. Eiköhän sen pidäkin olla pikkasen politisoitunut, mutta Mutta. Okei, perustuslaki on myös sitten hyvä, Sanni Bertel. Kyllähän se on perustuslaki, lakien laki. Tänä vuonna harvinaisen vilkaista keskustelua aiheesta. Ja perusoikeuksia rajoitettu ennennäkemättömän paljon.
Juuri näin. Ja sitten se toinen tavallaan isompi suosikki tällä viikolla päivän politiikan sanaksi, ja jonka nyt tässä jo paljastan, että se ei kuitenkaan ole päivän politiikan sana, niin on tämä syytesuoja, josta tuolla politisoituneessa täysistuntosalissa nyt sitten myöskin puhuttiin tällä viikolla.
Kyllä, kyllä. Sehän liittyy tähän kansanedustaja Mäenpään vieraslajilausumaan, joka yleisen käsityksen mukaan oli hyvin leimaava. Ja nyt sitten valtakunnan syyttäjä on pyytänyt eduskunnalta tätä syytesuojan purkamista.
Mutta tämä ei ole kuitenkaan päivän politiikan sana, vaan
ei ole.
Täytyy sanoa, että se on sellainen sana, että enpä ole kyllä sellaiseen törmännyt aikaisemmin. Erittäin hieno sana. Todella riemastuttava tulokas politiikan kieleen.
Et ole lukenut Veikko Huovista. Kannattaa kaikkien ryhtyä lukemaan. Tässähän kenttäpiispa Pekka Särkiö pisti blogin maailmalle. Ja siinä kiteytyy aika hyvin niin kuin monia asioita, mitä politiikassakin on ollut tämmöinen identiteettijuttu ja aika ehdottomat mielipiteet. Ja hänhän siinä maalasi tämmöistä viholliskuvaa kulttuurielitistä, joka tekee hiljaa työtään rakenteiden murtamiseksi. Ja tämä kulttuurielitti murtaa avioliittoa, miehen ja naisen sukupuolijakoa, isän ja äidin ydinperhettä ja kaikkia mahdollisia vähän tämmöisiä aito avioliittokeskusteluun kuuluvia asioita. Se oli aika raju se blogikirjoitus, ja sitten siinä oli sitten tämmöinen sitaatti Veikko Huovisen Lentsu-kirjasta, joka nyt on muutenkin ollut hyvin ajankohtainen tässä koronakevään aikana, tämä Lentsu, eli kertomus suomalaisesta räkätaudista, joka ilmestyi vuonna 1978. Tämä Lentsu-kirjassahan on erilaisia ihmisiä maaseudulta lähinnä, joilla on erilaisia näkemyksiä. Ja nyt kenttäpiispa antoi ymmärtää, että se hänen siteeraamansa kohta olisi ollut Veikko Huovisen näkemys. Ja eihän nyt tämä siteeraamishomma on politiikasta olennaista, että muutenkin, että millä tavalla siteerataan ja mitä valikoidaan ja mistä, ja kerrotaanko, mistä yhteydestä nämä on irrotettu. Ja mun mielestä tässä tehtiin nyt vääryyttä Veikko Huoviselle, kun ikään kuin väitettiin, että tämä on Veikko Huovisen idea.
Noin. Ja mikä se sana on?
Mä luen tämän sitaatin. Se on jokaisen naisen ja miehen velvollisuus, että pannaan siis että se karvakannel soimaan ja tehdään uusia ihmisiä maapallolle hipsimään.
Päivän politiikan sana on karvakannel.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, että sellaisella sanalla sitten pääteltiin tämä kulunut koronakevät. Olisitko voinut kuvitella?
No ei. Onhan näitä seksistisiä ilmauksia aina tupsahtelee politiikan kieleen, että kyllähän tämä sinänsä kuvaa hyvin tätä. Tämä nyt ei tietenkään, tämä oli kenttäpiispan blogikirjoitus, joka sitten vedettiin pois, mutta kyllähän tämä yleisemminkin kuvaa sitä, että mitä politiikka on, että kyllä sitä ainakin äkkiä tulee myös poliittinen asia tämmöistä kenttäpiispojen julkisista esiintymisistä.
Joo, mutta riemastuttava sana joka tapauksessa.
Sanahan on.
Nyt sen sitten tuntevat nekin, jotka eivät Veikko Huovista ole lukeneet.
Niin, kusitolppia ja karvakanteleita ja mitä kaikkea. Kyllä suomalainen poliittinen kielenkäyttö on värikästä.
On se. Mutta hei, kiitos Vesa näistä puheista ja näistä ajatuksista. Ja ei muuta kuin hyvää kesää.
Kiitos sinulle. Tämä on ollut taas etätyöntäyteinen kevätkausi, ja toivotaan nyt, että sitä toista aaltoa ei tule, ja toivotaan, että ihmiset tulevat toimeen toistensa kanssa myös siellä eduskunnassa. Välillä kun katselee niitä eduskuntakeskusteluja, niin on aistivinaan semmoista, että siellä nyt ei hirveän hyvin sitten kuitenkaan tulla toimeen, että enemmän kuin asiat, niin siellä riitelevätkin ihmiset.
Joo, katsotaan mitä sitten eletään nyt eka tämä kesäkin, mutta syksy tuo sitten ehkä uusia tuulia mukanansa. Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille ja näihin puheisiin.
Hyvää kesää ja näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.